Xifaniso xa 24. Yesu loko a hanyisa n'wana loyi a nga ni moya wa thyaka. Marika 9:14 ku ya ka 22. Siku rin'wana wanuna u tisile n'wana wa yena eka vadyondzisiwa va Yesu. U va komberile leswaku va hlongola moya wa thyaka eka n'wana wakwe, kambe a va swi kotanga. Endzhaku u tisile n'wana wa yena eka Yesu. Loko moya lowu wa thyaka wu vona Yesu, wu rhurhumerisa n'wana hi matimba, a wela hansi, a vumbuluka, a ri karhi a tlhutla xikhuvi hi nomu. Tata wa n'wana loyi a ri ni ku tshemba kutsongo leswaku Yesu a nga kota ku va pfuna. Kutani a ku eka Yesu, kambe loko wo swi kota ku endla xa nchumu, hi twele vusiwana u hi pfuna. Yesu a hlamula a ku, u ri loko u swi kota, hinkwaswo swi nga kota ku endleriwa lava va pfumelaka eka Xikwembu. Tata wa n'wana a hatla a tlakusa rito a ku, ndza pfumela, ndzi suse eku kanakaneni ka mina. Leswi ntshungu a wu ta hi vunyingi ku ta vona. Yesu a vulavula ni moya wa thyaka a ku, wena moya lowu nga vulavuriki, lowu nga twiki, ndza ku lerisa ndziri, huma eka n'wana loyi, u nga ha tlheli u vuya ka yena na siku na rin'we. Moya lowu huma u karhi wu huwelela wu rhurhumela a wa a va tani hi mufi lavo tala va ku u file. Kambe Yesu a n'wi khoma hi voko, a n'wi pfuxa kutani a yima. Kute loko va nghenile ndlwini vadyondzisiwa va yena va n'wi vutisa va ri tlhelo va ku, xana hi tsandzile hi yini ku hlongola moya lowuke? Yesu a hlamula a ku ka vona, moya lowo tani a wu koti ku huma loku ku nga ri hi ku khongela ntsena. Endzhaku ka nkarhi wu nga ri wungani swilo leswi swi endlekile, vatsari, varhangeri, vamajuda va dlayile Yesu. Kambe hi wona nkarhi lowu Yesu a endleke masingita lamakulu eka hinkwavo. U pfukile ekufeni, u hlurile Sathani ni rifu hi laha ku nga heriki. Yesu u ni matimba ku tlula mimoya hinkwayo ni Swikwembu hinkwaswo la misavini. U ni matimba ehenhla ka swilo hinkwaswo. Hikuva Yesu hi yena Xikwembu xi ri xin'we xa ntiyiso.